jutro, 9:30, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, predsjedništvo naprednjaka razgovara o novoj vladi. Po formiranju nove vlade nema promjena u dijalogu sa Prištinom, kaže Nikolić. Karlo Habsburgski, unuk posljednjeg vladara Austrougarske monarhije, sljedeće nedelje u posjeti Srbiji. Građani Afganistana uz velike mere bezbednosti biraju predsjednika. Vrijeme promjenjivo oblačno, vetrovito, mestimično sa kišom, temperatura od 17 do 22 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti žene na tržištima rada kako u Srbiji, tako i u regionu i dalje su izložene diskriminaciji i stalnim pretnjama otkazima. Podatke za Srbiju prikupljala je saradnica Filozofskog fakulteta u Beogradu Marija Radoman.
One recimo koje imaju sad 50 pa i 55 godina, njihova glavna briga jeste kako će one da dožive 63. godinu koja je starosna granica koja će da bude za žene za odlazak u penziju.
Poslušajte šta vas sve čeka u Budvi ako ovih dana svratite na sajam turizma, hrane i ekologije.
Ovo su grbaljski proizvodi, znači od crnog vina vranca, pa maslinovog ulja, loza.
Nudim ekstra djevičansko maslinovo ulje, zatim paštetu od zelenih i crnih maslina, jako ukusni kolač sa maslinovim uljem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka koja je osvojila najviše glasova na nedavnim parlamentarnim izborima održava danas sednicu predsjedništva čija je tema formiranje nove vlade. Očekuje se da predsjedništvo u oblasti lidera partije Aleksandra Vučića da počne pregovore sa partnerima o formiranju vlade i da u prvom krugu razgovara sa predstavnicima svih parlamentarnih stranaka. Potpredsjednica naprednjaka Zorana Mihajlović.
Mi ćemo svakako razgovarati i o izbornim rezultatima jer ovo je prva sednica predsjedništva nakon završenih izbora. Razgovarat ćemo o programu jer ja mislim da je mnogo važnije kako će izgledati program, dinamika ostvarenja tog programa, to je ono što mi građanima Srbije želimo da pokažemo, a tek nakon toga u stvari da vidimo a ko će tačno u stvari taj program da sprovodi. Naravno, Srpska napredna stranka, ali ko su ti ljudi koji će praktično voditi određene resore.
A po formiranju nove vlade ništa se neće promijeniti u dijalogu sa Prištinom, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju za Bečki prese. On je poručio da ako Europska unija odluči da Srbiju primi bez Kosova, to znači da je uopšte i ne želi u svojim redovima. Istovremeno, Nikolić je negirao zabrinutost da bi Rusija, kako ovaj list piše, koristeći presedan Kosova za aneksiju Krima, mogla priznati kosovsku nezavisnost. Apelacijni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom je navijač Crvene zvezde Uroš Mišić bio oslobođen optužbi za nasilničko ponašanje, odnosno tuču sa američkim marincima u klubu Plastik i predmet vratio Prvom osnovnom sudu na ponovno suđenje. Presuda je ukinuta jer nije jasno da li je Mišić svojim postupkom izazvao tuču što predstavlja bitno obeležje krivičnog dela za koje je optužen, već je prvostepeni sud samo analizirao da li su svedoci vidjeli da je okrivljeni učestvovao u tuči, navodi se u saopštenju suda. Nadvojvoda Karlo Habsburgski, unuk posljednjeg vladara Austrougarske monarhije, boravit će od 7. do 9. aprila u posjeti Srbiji. Predsjednik organizacionog odbora posjeti Aleksandar Kojić izjavio je da Karlo Habsburgski u privatnoj posjeti boravi u okviru programa Evropske integracije podrška Srbiji na putu ka Evropskoj uniji na poziv evropskih vinskih vitezova iz Austrije i ogranka za Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Građani Afganistana danas biraju predsjednika koji treba da nasledi aktualnog šefa države Hamida Karzaija koji se na toj poziciji nalazi posljednjih 12 godina. Odlazeći predsjednik kome ustavom onemogućena kandidatura pozvao je građane da uprkos lošem vremenu i neprijateljskim prijetnjama izađu na birališta. Tamošnje vlasti su navele da izbore zbog prijetnji Talibana obezbeđuje više od 350.000 vojnika. Venecuelanski opozicioni lider Leopoldo López, koji se nalazi u pritvoru, zvanično je optužen za podsticanje nasilja na antivladinim protestima. Optužnica protiv njega je objavljena dan pre nego što mu je istekao pritvor. Protivnici predsjednika Venecuele Nicolasa Madura najavili su proteste u Karakasu sa kojih će tražiti oslobođenje Lopesa. Zemljotres jačine 5,7 stepeni Richtera pogodio je sinoć u Grčke i osjetio se širom prestonice Atine, ali za sada nema izveštaja o šteti ili o povređenim osobama. Epicentar se nalazi u moru, 25 km istočno od ostrva Hidra i oko 78 km južno od Atine, javio je AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije naša prva tema, veliki broj funkcionera u Srbiji ne prijavljuje imovinu ili nove funkcije, zbog čega najčešće zarade opomenu ili tek prekršajnu prijavu. Više od 450 državnih službenika prekršilo je zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, pokazuju podaci tog nezavisnog tela, a na dugačkoj listi prekršilaca su ministri, savjetnici, poslanici. Detalje ima Zoran Glavonić.
Agencija za borbu protiv korupcije u 2013. godini podnela je 168 prekršajnih prijava protiv funkcionera od opštinskog preko pokrajinskog do državnog nivoa, kao i rukovodilaca agencija, kliničkih centara i preduzeća zbog nepoštovanja zakona koji ih obavezuje da prijave imovinu i obaveste nadležne o dolasku na funkcije i odlasku sa njih. Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u ostalim predmetima izrečene opomene ili su još u sudskom ili agencijskom postupku.
Reč je najčešće o kašnjenju u podnošenju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju ili o kašnjenju po prestanku funkcije. To su najčešći slučajevi. Od tih 451 postupak ima puno njih koji su još uvek u toku. Od onih koji su okončani imamo zaprećenu kaznu zakonom od 50 do 150 hiljada dinara, a najviša kazna koja je izrečena je 50 hiljada dinara.
Tako je prekršajna prijava stigla na adresu Ivana Mrkića, ministra spoljnih poslova i nekoliko njegovih pomoćnika. Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije, upozoren je da nije prijavio da više nije šef države, dok su pojedini savjetnici njegovog nasljednika na mestu predsjednika Republike Tomislava Nikolića također prijavljeni ili prekršajno kažnjeni. Na dugoj listi prekršilaca zakona je više od 60 narodnih poslanika od ukupno 250 koliko ih ima u parlamentu. Među njima je parlamentarac Miroslav Markićević, funkcioner partije Nova Srbija iz vladajuće koalicije, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je prijavio sve što ima.
Ali evo o čemu se radi. Agencija tvrdi da teoretski ako 3 ili 4 puta izbori budu u toku godine, da svaki put treba se prijavi imovina. A zakon kaže da se imovina prijavljuje na početku mandata i na kraju mandata. Ja iz principijelnih razloga nisam htio da postupim po tome, jer im dokazujem da ja kao poslanik u prošlom sazivu i sad u ovom novom, da meni mandat nikad nije prestajao, ni minuta.
Zbog sličnih prekršaja u sukobu sa zakonskim propisima su, kako se vidi iz obaveštenja na sajtu agencije, i Radoslav Petković, koji je donedavno u vladi vodio resor kulture, i ministar iz redova socijalista Branko Ružić, koji je zaradio sudsku opomenu još iz vremena dok je bio poslanik. Nemanja Nenadić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija smatra da je stvarni broj prekršilaca zakona mnogo veći i da je potrebna oštra reakcija nadležnih.
To je nešto što bi sama agencija delimično, ali i javno tužilaštvo trebalo da ispita, pogotovo zato što neki oblici neprijavljivanja imovine predstavljaju i krivično delo. Kad god postoji sumnja da je to učinjeno namjerno, da bi se prikrila puna vrednost imovine ili njenog porekla, jer to je i način da se skine neka opšta hipoteka koju imaju nosioci javnih funkcija.
Po zahtjevima iz 2013. pokazuju agencijski podaci, nadležni sud doneo je 26 odluka, izrekao 7 novčanih kazni od 50.000 dinara, kao i nekoliko od 10.000 do 30.000 dinara. Vladan Joksimović iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže da je problem što su one uglavnom ispod zakonskog minimuma.
Odnosno često se čak i izriču opomene, što je nešto što svakako ne zadovoljava agenciju i smatramo da bi trebalo u budućnosti unaprediti saradnju sa prekršajnim sudovima, da prekršajne prijave koje mi podnosimo rezultiraju adekvatnim sankcijama koje su zakonom i predviđene.
Na zakonske obaveze o prijavljivanju imovine i funkcija, prema podacima agencije, oglušili su se i funkcioneri gradskih i opštinskih rukovodstava Kragujevca, Bečeja i još nekih gradova, kao i jedan broj direktora kliničkih centara i rukovodilaca Fonda za penzijsko osiguranje. Poslanik Miroslav Markićević smatra da ima argumente da nije prekršio zakon.
Ja za moju imovinu do kilogram ektera koje sam potrošio bilo šta mogu da dokažem. Sud će da kaže da li je prekršen zakon. A ja ću ići do Strasbura pa ćemo da vidimo ko će da dobije. I da li će onda neko da odgovara zbog toga?
Prekršajnu prijavu dobili su i Goran Ješić, potpredsjednik Vojvođanske vlade, i Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za Bujanovac, Medveđu i Preševo. Na spisku prekršilaca je i nekoliko sudija i tužilaca, kao i bivši direktor Vojno-obaveštajne agencije i njegov zamenik. Nemanja Nenadić zaključuje da ipak ohrabruje dužina liste prijavljenih.
Iz godine u godinu raste broj slučajeva gdje su makar pokrenuti postupci i mislim da dugoročno može da dovede do veće discipline i obilnijeg shvatanja zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Afganistanu je počelo glasanje na predsjedničkim izborima od kojih se očekuje da obezbede demokratski transfer političke vlasti, što bi bila prekretnica u istoriji te zemlje. Izveštači javljaju da su u prestonici Kabulu gužve na biračkim mestima od ranih jutarnjih sati, a glasanje prate jake mere bezbednosti. Ovo su očekivanja jednog od glasača u Kabulu data agenciji Reuters. Došli smo da učestvujemo u političkom procesu koji će uz Božju pomoć najzad stati na put korumpiranom sistemu. Građani žele da glasaju, a ja sam željan promjena. Glasavši nedaleko od predsjedničke palate, aktuelni predsjednik Hamid Karzai pozvao je građane da izađu na birališta, rekavši da je to važno za budućnost zemlje. Pozivam vas da glasate uprkos kiši, hladnoći i neprijateljskim pretnjama. Doprinesite da Afganistan korača putem uspeha. Očekuje se oštra trka između 3 od 8 kandidata koji bi na mjestu predsjednika trebalo da zamene Hamida Karzaija. On je vladao 12 godina i iscrpevši ustavne mogućnosti za učestvovanje u izbornoj trci, tako da bi novog šefa države trebalo tražiti među bivšim ministrom financija Ašrafom Ganijem ili 2 bivše šefa diplomatije Abdulahom Abdulahom i Zalmaji Rasulom. Vlasti tvrde da je više od 350.000 vojnika raspoređeno širom zemlje zbog pretnji Talibana da će sprečiti glasanje, koji smatraju da je reč o farsi u režiji zapadnih zemalja. Policijski komandir Ata Muhamed govori o nekim od primijenjenih mera bezbednosti. Postavili smo punktove da bismo obezbedili građane kako bi mogli rasterećeno da glasaju. Dan uoči glasanja u Afganistanu je ubijena fotoreporterka Associated Pressa Anja Nridinhaus, dok je novinarka te agencije Kathy Gannon teško ranjena. Na njih je pucao policajac koji je u međuvremenu uhapšen. Anja Nridinhaus je treći strani izveštač koji je ubijen tokom afganistanske izborne kampanje. Fehim Demir je njen kolega sa kojim je radila na Kosovu, u Sarajevu, Albaniji i Iraku.
Kao da je rođena jedna Sarajka, Bosanka, takva je bila, nasala je više i da pomogne ljudima nego van onoga, i pomaganje je bilo naravno i fotografija koje mi radimo, news fotografiju, znači vijesti. Međutim, ona je radila, imala je i taj jedan dobar dio i humanitarnog karaktera, gdje je pomagala dobrim dijelom ljudima i u institucijama, bolnicama i tako da ne nabrajam.
Biračka mjesta u Afganistanu se zatvaraju u 16 časova po srednjoevropskom vremenu. Preliminarni rezultati glasanja očekuju se 24. aprila, a konačni 14. maja, 6 nedjelja posle izbora.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Predsjedništvo naprednjaka razgovara o novoj vladi. Po formiranju nove vlade nema promjena u dijalogu s Prištinom, kaže Nikolić. Karlo Habsburški, unuk posljednjeg vladara Austro-Ugarske monarhije, sljedeće nedjelje u posjeti Srbiji. Građani Afganistana uz velike mere bezbednosti biraju predsjednika. Vrijeme promjenjivo oblačno, vetrovito, mestimično s kišom, temperatura od 17 do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok vladajući garniture u Srbiji i Hrvatskoj optimistično govore o restrukturiranju preduzeća, ekonomskim reformama i novom za mnoge spornom zakonu o radu, položaj žena na tržištu rada je tema koju uporno zaobilaze. Ženska populacija na tom polju još uvijek izložena diskriminaciji, niže nadnice u odnosu na muškarce, rad na određeno vrijeme i stalna pretnja otkazom uz kućne poslove koji dalje padaju najviše na žene. Samo su neki od problema s kojima se radnice u Srbiji i Hrvatskoj suočavaju. O tome koji su modeli borbe za popravljanje ovog stanja razgovaralo se sinoć u Domu omladine Beograda na međunarodnoj konferenciji organizaciji Centra za političke emancipacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komačević.
Marija Radoman, saradnica na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sprovela je istraživanje o položaju žena, među kojima je bilo i nekoliko čistačica. Neke su u stalnom radnom odnosu, druge pak rade na određeno preko privatnih agencija i samim tim imaju znatno manja primanja.
Razlog zašto žene koje su najmjene preko agencije primaju duplo manje novca, pa jeste upravo zbog toga što agencija koja sklapa ugovor sa tom firmom ne uplaćuje nikakve doprinose i plaća ove žene ispod zakonskog minimuma. One dobiju 102 dinara po satu, zakonski minimum je 115 dinara po satu. Zanimljivo je što u toj firmi rade također agencijski zaposleni muškarci, ali koji rade na poslovima obezbeđivanja. I njihova plata je, što je interesantno, 107 dinara po satu plus svi doprinosi. Kad sam ja pitala ove žene, pa što se vi ne zaposlite preko njihove agencije, mislim da je bilo toliko naivno, zato što agencije preko koje rade ti muškarci zapošljava samo muškarca.
Još jedan od problema sa kojima se ove žene suočavaju je i dvokratno radno vreme, kao i to što sa tolikom platom ne mogu da prežive mjesec, pa su primorane da rade dodatne poslove. Ponovo Marija Radoman.
One recimo koje imaju sad 50 pa i 55 godina, njihova glavna briga jeste kako će one da dožive 63. godinu koja je starosna granica koja će da bude za žene za odlazak u penziju.
Radnička prava žena nisu mnogo bolja ni u susjednoj Hrvatskoj. Najpoznatiji primjer su radnice Kamenskog koje već godinama vode bitku protiv politike i krupnog kapitala koji su zajednički uništili njihovu fabriku. Ankica Čakardić, docentkinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, upozorava da podizanje lestvice za odlazak u penziju na 67 godina nosi čitav niz problema. Jedan od njih je rad na određeno.
Budući da rad na određeno podrazumijeva rascjepkane radne ugovore, žene nisu u stanju radi preopterećenosti besplatnim njegovateljskim radom, pa pored toga i rascjepkanošću niza ugovora ispuniti nerealne uvjete za punu mirovinu. Jedan od sistema kako se to rješava u nekim kratkoročnim varijantama, na primjeru nekih nordijskih sindikata, to se obavlja kreditingom i to ne u smislu kreditiranja ili mini kreditiranja, nego valoriziranje i prepoznavanje ženskog i kućanskog rada kao onog koje bitno provodi vrijeme u radu. Vi ako radite nekoliko rascjepkanih radnih ugovora, sve ono što je između tih ugovora se računa kao radno vrijeme, tako da je ulazak u mirovinu u tom smislu omogućen.
Na koji način promijeniti postojeće stanje? Osim analitičkog i istraživačkog rada, Čakardićeva smatra da je bitno napraviti savez sindikata i civilnog sektora.
Dakle, usklađivanje cilja sindikalnog i civilnog pokreta. Ne bi li se išlo na jedinu ispravnu stvar, a to je rušenje novog zakona o radu veoma jasnim i trajnim otporom, odnosno ozbiljno organiziranim i dugotrajnim štrajkom po mogućnosti na ovom internacionalnom jugoslavenskom nivou.
Konferencija Centra za politike emancipacije otvorena je 3. aprila i završava se u subotu 5. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Prolećni period je vrijeme kada većina mladih razmišlja o odabiru fakulteta, doškolovavanju, upisivanju postdiplomskih ili doktorskih studija u čitavom regionu. Zbog skromnih primanja, roditelji često ne mogu finansijski da podrže ceo proces školovanja studenata, pogotovo onih ambicioznijih. U Bosni i Hercegovini, na primjer, stipendije ponekad nisu dovoljne, pa se studentima nudi mogućnost podizanja studentskih kredita. Cene variraju od grada do grada i zavise od odabira fakulteta. Ivana Bilić.
Godina studija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu za redovne studente iznosi 100 konvertibilnih maraka. Studenti koji se ne financiraju iz budžeta godinu plaćaju čak 6000 konvertibilnih maraka. 24-godišnja Merima Kruščica studentica je 5. godine ovog fakulteta.
Glavni izvor prihoda su moji roditelji te stipendiranje od općine i ovaj studentski kredit koji sam ostvarila u 2011. na 2012. godinu u iznosu od 2.500 maraka koji mi je dodatno doprinio prihode za neke dodatne literature koje nisu bile obavezujuće, a ulagati u karijeru danas znači mnogo, pa nadam se i uspješnom ishodu na kraju školovanja zahvaljujući svemu tome.
Korisnici zajmova Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke trude se ostvariti što veći uspjeh tijekom studiranja, u nadi da će im to olakšati put do zaposlenja jer dobiveni novac treba vratiti. Dobar prosjek ocjena samo je jedan od uvjeta za dobivanje ovog kredita, naglašava Merima.
Uslovi su da ste redovan student bilo kojeg univerziteta, da imate jednog jamca koji je u nekoj državnoj instituciji koji će naravno stajati iza svega toga u slučaju. Moje neodgovornosti prema takvoj vrsti kredita, jamac naravno je dužan da isplati sve.
Osim kredita koji nudi Federalno ministarstvo obrazovanja, većina njih se nudi u komercijalnim bankama. Studentski kredit u bankama može se podići i do 40.000 konvertibilnih maraka. Kamate se kreću od 7 do 9%. Studenti neke kredite mogu početi vraćati kada završe fakultet, a rok je od 12 mjeseci do 10 godina. Kredit se može podići za plaćanje školarine ili za životne troškove. Korištenje studentskih zajmova u razvijenim zemljama je svakodnevnica. Samir Beharić, student je druge godine žurnalistike. Ovu akademsku godinu provodi u Berlinu.
U Njemačkoj studenti mogu da prime studentski zajam od 445-450 eura na mjesečnoj bazi. Naravno, dio toga se mora otplatiti, tačnije pola država oprašta u potpunosti, a drugu polovicu studenti plaćaju nakon što nađu zaposlenje i to bez ikakve kamate.
Relativno dobro razvijen sustav stipendija, prisutnost stranih fondacija, raznih udruženja koja nude mladim Bosancima i Hercegovcima šansu za sufinanciranjem njihovog školovanja, jedan je od razloga zašto je praksa podizanja studentskih kredita u BiH manja, ocjenjuje Samir.
Drugi razlog je taj što su mladi ljudi i njihovi roditelji vrlo dobro svjesni lanaca kojima bi se okovali u slučaju preuzimanja na sebe jedne takve obaveze otplate kredita nakon završenog studija, jer praktički nemamo nikakav garant, posebno u današnjem vremenu, da će jedan student nakon završenog fakulteta, nakon završenog diplomskog pa i dodiplomskog studija pa i doktorata, što je jedan svojevrstan paradoks, naći posao.
Ahmed Nurković, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, smatra da BiH građani imaju naviku dizanja kredita većinom za materijalne investicije.
Niko nije navikao da uzimate neke, kažemo, investicione kredite, jer ako uzimate za obrazovanje, po meni je to investicija u svoju budućnost.
Studentski parlament univerziteta prošle je godine počeo suradnju sa Njemačkom investicijskom bankom koja ima projekt kreditiranja studenata. Projekt bi se trebao početi implementirati 2015. godine, kaže Ahmed.
Žele da daju mogućnost studentima da uzmu kredite koji su skoro pa beskamatni ili imaju blage kamate sa grace periodom nakon što student završi školovanje, nakon što se zaposli, da onda tek počne da otplaćuje kredit i da to bude i za prvi, drugi i treći ciklus studija, ali za određena zanimanja.
Iako su obaviješteni u postojanju ovog načina financiranja studija, domaći studenti rijetko se odlučuju na uzimanje kredita.
Isključivo ako bi to bila jedina opcija, jer čim čujem tu riječ kredit, ne asocira me niti nešto dobro.
Sumnjam da je bez posla, jedino možda kad bi radio pored neki part-time job, to možda, a ovako, u ovakvoj situaciji sumnjam.
U današnje vrijeme, kakva nam je država, ne postoji nikakva mogućnost da se vrate kredit, bilo studentski ili neki drugi.
Usprkos strahu koji BiH studenti osjećaju prema uzimanju kredita za financiranje studija, njegovo postojanje nekima je jedina mogućnost da se profesionalno usavrši ili završi željeni fakultet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Mađarski gulaš, kineski snek, kosovska pita i srbijanski festivali. To su ukusi i zvukovi koji se ovih dana šire budvom sa štandova na kojima se predstavljaju izlagači turizma, hrane i ekologije. Jasna Vukićević nas vodi u obilazak.
Ekonomska kriza i savremene komunikacije učinile su da sajamske manifestacije nisu posvećene kao nekad. O tome govori i održavanje tri sajma u istom terminu – hrane, turizma i ekologije. I dok je ekologiji posvećeno svega par štandova, najbrojniji su mali proizvođači hrane iz Crne Gore.
Ovo su grbaljski proizvodi, znači od crnog vina Vranca, pa maslinovog ulja, loza.
Nudim ekstra djevičansko maslinovo ulje, zatim paštetu od zelenih i crnih maslina, jako ukusni kolač sa maslinovim uljem.
Na mom štandu su proizvodi od organskih drenjina, sokove, likere, rakije, kompote.
Primorski i brdski specijaliteti Crne Gore miješaju se sa mirisom gulaša jer je zemlja partner ovogodišnjeg sajma Mađarska. Sa oko 500 miliona uloženih eura u Crnu Goru, Mađarska je pri vrhu liste najvećih ulagača u našu zemlju. Najveće investicije plasirane su u bankarski i telekomunikacioni sistem te hotele na Hercegnovskoj rivijeri. Ambasador Mađarske Kristijan Poša.
U Crnoj Gori ima oko 500 miliona evra investicija, inače mađarskih investicija. Naša robna razmjena inače prošle godine sa Crnom Gorom bila najveća do sad, što je od 2006. od postanka nezavisnosti Crne Gore od kad to merimo. Mađarska je izvozila robu u Crnu Goru u vrednosti od 53 miliona eura.
A uvozite li što iz Crne Gore?
Pa pogledajte, dok se u Mađarskoj nije desilo izliv crvenog mulja, Mađarska je bila najveći izvoznik bauksita inače iz Crne Gore i za u to vrijeme ste vi imali veliku aktivu, pošto Mađarska je izvozila najviše bauksita iz Crne Gore.
Crna Gora kao mala zemlja ipak ima tržište poželjno za strane ulagače, tako se u Budvi predstavljaju i proizvođači hrane iz Kine. Pitamo zašto je jednom od najvećih zanimljivo jedno od najmanjih tržišta na svijetu. Nijedno tržište nije previše malo za plasman, a Crna Gora može biti odskočna daska i za druga tržišta. Tu smo da pokušamo. Iz država regiona većina izlagača je u Budvi predstavila svoje proizvode u nadi da će ih plasirati tokom turističke sezone. Sa Kosova su svoje partnere u Crnoj Gori već našli proizvođači sokova. Remzi Matijasa iz Ministarstva trgovine i industrije Kosova pitamo što uvoze iz Crne Gore.
Iz Crne Gore, da vam kažem, mi uvozimo turizam. Dolazimo ovdje, možda 30% stanovništva Kosova dolazi na odmor u Crnu Goru.
Štandovi Srbije na Jadranskom sajmu manje nego ranije imaju izlagače hrane. Mnogo je više onih koji promovišu turističku ponudu te zemlje. Novosađani su posebno zadovoljni što ovog ljeta u Crnu Goru izvoze svoj najpoznatiji festival. Slavica Lončar iz turističke organizacije Novi Sad.
Od ove godine Exit je krenuo, da kažem, u avanturu. Biće ovdje, dakle u Novom Sadu, standardno 4 dana, zatim se seli u Budvu, tačnije na plažu Jaz. Tako da su Novi Sad i Budva povezani još jedan način. Znate da smo gradovi pobratimi, od sada imamo i zajednički festival.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Vest koja nam je upravo stigla, eksplozija na biralištu u Afganistanu u kojoj su povređene 4 osobe, koja se dogodila svega nekoliko sati posle početka predsjedničkih izbora. Bomba eksplodirala u blizini biračkog mesta koje se nalazi u zgradi jedne škole. Ranjena su 4 birača, od kojih se jedan nalazi u kritičnom stanju, izjavio je za Reuters Abdul Hamid, guverner jednog od distrikta u provinciji Logar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjedništvo naprednjaka razgovara o novoj vladi. Po formiranju nove vlade nema promjena u dijalogu s Prištinom, kaže Nikolić. Karlo Habsburški, unuk posljednjeg vladara Austro-Ugarske monarhije, sljedeće nedelje u posjeti Srbiji. Eksplozija na biralištu u Afganistanu, 4 osobe ranjene. Vrijeme promjenjivo oblačno, vetrovito, mjestimično s kišom, temperatura od 17 do 22 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
bi bilo sve od prepodnevnog programa iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Naša sljedeća emisija u 14 sati. Do tada vas pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.